Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inawaletea ripoti ya wiki. Makala yetu wiki hii inamulika madini ya zebaki na jinsi yanavyoathiri afya ya mwanadamu. Madini ya zebaki yana umuhimu mkubwa kwa maisha ya kila siku ya mwanadamu, lakini madini haya pia yametajwa kuwa na athari nyingi kwa afya ya mwanadamu kwa miaka mingi pasipo wengi kufahamu athari zake. Utafiti unaonyesha kuwa viwango vya zebaki duniani vinaendelea kuongezeka, vikichochewa kila siku na shughuli za mwanadamu, zikiwemo uchomaji wa makaa ya moto na uchimbaji wa madini ya dhahabu. Zebaki huingia majini na kisha kuingia kwenye mwili wa binadamu kupitia ulaji wa samaki waliovuliwa kwenye maji hayo yenye madini ya zebaki. Lakini mengi zaidi kuhusu madini haya na athari zake kwa binadamu, ungana na mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi akufahamishe zaidi.
Jamii kwenye mataifa yanayoendelea zinakabiliwa na changamoto za kiafya na kimazingira zinazotokana na athari za madini ya zebaki au mercury. Kulingana na utafiti ulioendeshwa na Umoja wa Mataifa, unaonyesha kwamba maeneo ya Afrika, Asia na Amerika Kusini yatashuhudia kuongezeka kwa mercury kwenye mazingira yanayotokana na matumizi ya madini hayo kwenye uchimbaji wa dhahabu na kuchomwa kwa makaa ya moto katika uzalishaji wa kawi. Kupitia ripoti yake, shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP linaeleza kwamba madini ya mercury yanayotokana na uchimbaji wa dhahabu yameongezeka maradufu tangu mwaka 2005. Kulingana na anavyoeleza mkurugenzi mkuu wa UNEP Akim Steiner.
And that evidence suggests that mercury in terms of its releases
and ushahidi huu unaonyesha kuwa mercury kulingana na inavyotokeleza kutokana na shughuli za kibinadamu au kupitia njia zisizotarajiwa, kwa mfano wakati uchomaji wa makaa ya moto, mercury utekeleza pia kwenye uchimbaji mdogo wa dhahabu. Haya ndio maeneo mawili duniani ambapo mercury utekeleza. Mercury ni kitu ambacho hakiwezi kuundwa wala kuharibiwa, na kila ambacho kimefanyika kwenye karne nyingi imegunduliwa kuwa mercury ni kitu kilicho muhimu kwa njia moja, lakini pia kwa njia nyingine tumefika mahali tumegundua ya kwamba kuwepo kwa madini ya mercury ni kama sehemu ya maisha yetu. Ripoti tunayoitoa leo ni mkusanyiko wa utafiti wa kisayansi ambao umefanywa kwa miaka mingi kuhusu madini haya ya mercury yanayotokana na shughuli za kibinadamu kupitia uchimbaji wa madini au kutoka viwandani, na kubaini kuwa mercury ni hatari kwa afya ya mwanadamu, ikiwa pia ni hatari kwa watoto wachanga na mama zao.
And perhaps more troubling, it is particularly risky to infants, small children and mothers.
Kutokana na ustawi wa kiviwanda, bara la Afrika linatajwa kuongoza katika utokezaji wa madini ya mercury duniani, ikichangia hadi nusu ya madini hayo. Kulingana na utafiti uliofanywa na UNEP kuhusu kuwepo kwa madini ya mercury kwenye mito na baharini, unabainisha kuwa asilimia kubwa ya madini ya mercury kutokana na ulaji wa samaki, ishara kwamba viumbe vya majini vilivyo chakula kwa mwanadamu pia husababisha madhara ya kiafya kwa mwanadamu. Utafiti huo unaonyesha kuwa kwa kipindi cha miaka 100 iliyopita, huduma za mwanadamu zimesababisha kuongezeka maradufu viwango vya mercury kwenye bahari za dunia, huku viwango kwenye bahari za kina kirefu vikiongezeka kwa asilimia 25. UNEP imechukua hatua gani kukabiliana na hali hii?
UNEP has for a number of years also been supporting and leading and coordinating a global mercury partnership.
UNEP kwa miaka mingi imekuwa ikiongoza na kuratibu ushirikiano kwa masuala ya mercury duniani, ambapo tunafanya kazi na serikali na sekta za kiviwanda kujaribu kutafuta njia zinazoweza kuchukuliwa kutatua tatizo hili. Lakini tumefikia mahala fulani katika jitihada zetu, iwapo mkataba wa kimataifa kuhusu mercury utakuwepo kwenye mkutano wa juma hili, jitihada hizi hazitafanikiwa kubadili kile ambacho tumeshuhudia kwa kipindi cha karibu miaka 200. Mkutano wa Geneva ni hatua ya mwisho ya mazungumzo kwenye mpango huu, ukifuatwa na mkutano wa Minamata baadaye mwaka huu, ambapo mkataba huu utatiwa sahihi na wanachama. Minamata ni eneo moja nchini Japan ambalo limekuwa maarufu kutokana na ajali zinazosababishwa na mercury. Serikali ya Japan iliita mkutano na sisi tukukubali kuwa eneo hilo litatumika kuandaa mkutano huu, ambapo ulimwengu utakusanyika mwezi Oktoba mwaka huu ili kumaliza safari ndefu ya miaka 10 kwa mara nyingine kutafuta kitu muhimu kulinda watu na dunia.
do something effective about protecting people and the planet.
Nchi zinazoendelea zinazotajwa kuwa waathiriwa wakubwa wa madini ya mercury, hasa za bara la Afrika, zinaelewa nini kuhusu madini haya? Nilizungumza na Richard Mwandanda, mtaalamu wa masuala ya mazingira kwenye Wizara ya Mazingira na Madini nchini Kenya. Ningetaka kujua kwa ujumla hali ya madini ya mercury nchini Kenya na athari zake kwa afya ya binadamu.
Kenya tuna madini ya mercury kama hivi. Ni vile tunaitumia. Wajua madini ya mercury iko nje, wanatengeneza, tunaimport, tunaitumia kwa sehemu fulani, tunaitumia kwa madini ya dhahabu, kupata dhahabu kutoka kwa mchanga, tunaitumia katika kutengeneza meno, tunaitumia katika hospitali, na iko pia kwa vifaa zingine kama za elektroniki, tunaitumia kwa mataa ya umeme. Na baada ya kutumika zile bulbs, abda ikivunjika ama pale tunazipeleka, ina release mercury. Na mercury nyingine tumesema inatoka sana katika mitambo ya simiti, katika mitambo ya coal kiwa tutayo, lakini pia tunachoma coal katika kutoa umeme. Hizo ndizo sources ama kule tunapata mercury. Mercury imeonekana kwamba ikiingia katika mwili wa binadamu, tuseme kwa maziwa ya mama kwa mfano, kutokana na mama kutumia samaki ambayo imekuwa na hii madini. Hiyo maziwa mtoto akikula ama mtoto wakati uko kwa mimba ya mama, pia inaingia kwa damu yake. Na hii inakuja kwa affect the nervous system. Mtoto ambapo atazaliwa labda au ajiwezi, inaweza kwa affect macho, azaliwe bila vision, inaweza kwa affect organs kama kidneys.
Inakadiriwa kuwa tani 727 za mercury huzalishwa kila mwaka duniani kutokana na uchimbaji wa dhahabu. Madini haya yanawaathiri kiafya kati ya watu milioni 10 na 15 walio kwenye sekta ya uchimbaji wa madini ya dhahabu, hususan kwenye bara la Afrika, Asia na Amerika Kusini. Ikadiriwa kuwa wanawake na watoto milioni 3 wanafanya kazi kwenye sekta hiyo. Lakini hata hivyo, ni wangapi wanaelewa kuwepo kwa mercury kwenye vifaa wanavyotumia kwa shughuli zao za kila siku, na ni kwa kiwango gani?
Mercury haitumiki tu kwa gold mining peke yake. Mercury inatoka kwa mataa ile mnatumia kama hii energy saving. Na kila mtu hapa anataka kutumia ile bulb energy saving. Kila ambayo tunasema ni disposal ya hiyo bulb, lazima iwe imeshughulikiwa kwa uzuri. Si kutupa tu na kupasua, kwa sababu hiyo ina release mercury into the air. Jambo la pili ni mercury can be recycled. Inaweza kutumika tena. Bora tutuweke miradi ile ya wale wanaitumia wanaweza kuiokota tena na kuitumia tena. The Ministry of Environment hivi juzi imefanya inventory. Na inventory ni ile kufanya survey ya kujua mercury inatoka wapi, kwa ndio ingia katika mazingira yetu ama katika environment. Hiyo ndio chanzo. Sasa ndio tujue kwa mercury inatoka hospitali, tuwe tumeungana na watu wa dentist ku control. Ikiwa inatoka katika cement, pia tujadiliane na the cement factories, waangalie less emission. Kwa hivyo nafikiri kama inji tuko mbele sana katika hii eneo la Afrika.
Shukran Jason Nyakundi kwa makala hiyo, ambayo msikilizaji kumbuka inapatikana moja kwa moja kwenye tovuti yetu kupitia www.unmultimedia.org, kwenye Twitter na Facebook. Imekujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Monica Murara, na watakieni amani na kwaherini kutoka New York.